Areena.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 Suomen kansalaiset pääsivät antamaan äänensä niin eduskunta- kuin eurovaaleissakin. Lisäksi piti jo miettiä soveliasta ehdokasta seuraavan vuoden presidentinvaalienkin tiimoilta. Ei mikään ihme siis, ettei innostus ollut aivan huipussaan meppejä Brysseliin kesällä 1999 valittaessa. EU-tietoisuutta yritettiinkin lisätä jopa aihetta valottavan kirjan muodossa. Amnesty Internationalin vuosiraportti puolestaan kertoi ihmisoikeusloukkauksista 142 maassa, ja ensimmäistä kertaa 6 vuoteen myös Suomi mainittiin raportissa, lähinnä asevelvollisuuslain muutoksen takia. Kuulemme myös, kuinka orjuus kansainvälisistä kielloista huolimatta eli ja voi hyvin vuonna 1999. Tuolloin ilmestyneen teoksen mukaan maailmassa oli yhä peräti 27 miljoonaa ihmistä, jotka olivat orjanomistajien omaisuutta. Erityisen helppoa riistaa orjien saalistajille olivat rutiköyhissä oloissa elävät kehitysmaiden asukkaat. Eurovaalipäivänä sunnuntaina 13. päivä kesäkuuta näytti aurinkoinen kesäpäivä verottaneen äänestäjiä vaalipaikoilta. Niin Suomea viikkojen ajan kiertäneet kuin vaalipäivän menoakin tarkkailleet joutuivat toteamaan, että äänestysprosentti saattoi jäädä jopa alle 50. Se olisi selvästi vähemmän kuin edellisen kevään eduskuntavaaleissa, mutta selvästi enemmän kuin joissakin muissa EU-maissa. Uurnille lähteneet näkivät äänestämisen velvollisuutena. Tänään iltapäivällä lähetyksen Annu Passoja jatkaa.
Elohopeam kipusi täällä Helsingissä hellen lukemiin jo aamutuimaan. Sunnuntai kesämökillä tai kaupungin uimarannolla näytti ainakin Helsingin Etelä-Haakassa vieneen voiton vaalipaikalle kävelystä. Kello 10 mennessä Haakan ala-asteen vaalihuoneiston oltu avoinna tunnin äänestäjiä oli käynyt 58 kappaletta. Äänioikeutettuja tällä äänestysalueella on reilut 3000 ja heistä noin 800 oli äänestänyt ennakkoon. Luokkahuoneeseen pystytetyissä äänestyskopeissa saisi siis luvan kanssa vierailla tänään vielä 2200 ihmistä, mutta ovi käy harvakseltaan. Vaalivirkailijat odottelevat kesästä nauttijoiden saapuvan joukolla äänestämään juuri ennen sulkemisaikaa. Ennen aamu 10 äänioikeuttaan kävivät käyttämässä muun muassa Jaana ja Hannu Lehtinen.
No itse asiassa mä eilen illalla vielä mietin sitä, että lähdenkö edes äänestämään, mutta sitten tänä aamuna tuli sellainen olo, että kyllä se on vissiin käytävä, kun mä käyn aina residentinvaaleissa ja eduskuntavaaleissakin äänestämässä.
No entäs vaimo Jaana Lehtinen, mikä sinut sai uurnille?
No kyllä se, kun äänestämään pääsee, niin kyllä se on silloin mentävä, että kyllä se vanhasta tottumuksesta mennään. Henkilön mä äänestin. Mä äänestin pelkästään sellaisten, joka siellä on jo aikaisemmin ollut. Ja vaikka ainakin mun mielestä aika ollut esillä monissa asioissa, että vanhan tekijän.
Entäs Hannu?
No mä äänestin ihan uutta tekijää, että se ei ole siellä tällä hetkellä, mutta henkilö äänestin kyllä.
Ulla Elf, tulitte juuri tuolta vaalihuoneistosta ulos, kävitte äänestämässä. Tuliko mieleenkään, että jättäisitte äänioikeuden käyttämättä näissä europarlamenttivaaleissa?
Ei tullut, vaikka en saanut kutsuakaan tälle, niin ei tullut mieleen, että jättäisin, koska olen aina täyttänyt äänestysvelvollisuuteni.
No niin, ja nyt kun se ääni on annettu, niin jos teidän edustajanne pääsee läpi, tai teidän ehdokkaanne pääsee läpi sinne europarlamenttiin, niin edustaako hän maata vai edustaako hän puoluetta vai edustaako hän jotain muuta, mikä teille olisi ensisijaisen tärkeää?
Edustaa varmaan maata ja ainakin toivoisin, että hän edustaisi maata juuri siellä.
No tässä Haagan alasten koululla niin ovi käy hiljakseen, eli mitä ruuhkaa täällä ei tosiaan ole. Ja kovasti on nyt sitä puhuttu, että alhaiseksi äänestysprosentti tällä kertaa. Onko teillä arviota siitä, että mistä se mahtaa johtua?
Mä en tiedä. Ihmiset on nykyään niin passiivisia, että ne ei ole kiinnostuneita. Ja kuitenkin ne valittaa, että pitäisi kuitenkin pitää puolensa ja mennä äänestämään. Että ei ole mitään sananvaltaakaan, jos ei jättää äänestämättä.
Tenttasitteko te muuten omaa edustajanne, omaa ehdokastanne, tapasitteko esimerkiksi häntä tässä vaalien alla?
En nyt tällä hetkellä ole tavannut, mutta olen kyllä aikaisemmin tavannut hänet ja jutellut hänen kanssaan, mutta että en tällä nyt tämän euroasian yhteydessä en ole tavannut.
Mutta teki sillä aikoinaan ja hyvän vaikutuksen.
Mielestäni.
Kim Wilgren, käytit juuri äänioikeuttasi. Oliko se itsestäänselvyys vai pitikö sitä erikseen miettiä?
Ei sitä tarvitse miettiä, on se itsestäänselvyys, joo.
No, edustaako tai haluatko, että sinun edustajasi, jos hän europarlamenttiin pääsee, niin edustaa puoluetta, maata vai jotain muuta? Kenen asia hänen pitää ajaa?
Mun mielestä Skandinavian. On vaikeaa siellä ajaa puolueen asiaa. Se on ehkä mahdottomuus, mutta ehkä näitä skandinaavialaisia perinteitä. Keskeisimmäksi kysymykseksi, niin kyllä nousee työttömyys EU-alueella ja nuorten koulutus tietysti ylipäätänsä se.
Mitä muuten olet mieltä tämänkertaisista eurovaaliehdokkaista Suomessa? Oliko hyvätasoinen joukko?
Siellä on sekä että on hyviä että huonoja. Ei voi silleen sanoa, että se olisi huono joukko, mutta se on aika kirjava joukko, että sieltä löytyy kaiken näköistä.
Eurooppalainen Suomi-yhdistys on kiertänyt sinivalkoisen telttansa kanssa Suomen toreja Kemistä Mikkeliin ja Vaasasta Helsinkiin. Kahvin, lehtien ja eri puolueiden eurovaaliehdokkaiden aula kansaa yritetään innostaa yli 60% äänestysaktiivisuuteen. Kiertopäällikkö Pasi Ylitalo jounastelee, ettei tähän yllätä, mutta pitää 50%:nkin äänestysaktiivisuutta varsin kohtuullisena moniin muihin Euroopan maihin verrattuna. Laimeasta äänestysinnosta on syytetty niin mediaa kuin puolueitakin. Kiertuepäällikkö Pasi Ylitalo tällä kertaa Helsingin keskustassa.
No sehän oli ennalta arvattavissa, että puolueet laittaa tämän vaalimainonnan ja oikeastaan aktiivisimman kampanjansa niin kahdelle viimeiselle viikolle ennen 13. päivää, joten se oli tietysti odotettavissa. Ja sitten tietysti, että ehdokkaiden määrä on paljon pienempi kuin missä aikaisemmissa vaaleissa, eli on 140 ehdokasta, joka tekee sen, että luonnollisesti ehdokkaiden ilmoituksia ja mainoksia sitten lehdissä, radiossa, TV:ssä niin paljon näy kuin esimerkiksi eduskuntavaaleissa. Toisilla ehdokkailla on huomattavan suuret kampanjat ja toisilla ehdokkailla sitten on paljon pienemmässä mittakaavassa. Ja kyllä jotkut ehdokkaat on sanonut, että tuntuu vähän siltä, että on jätetty kuin nallikalliolle. Joko oma puolue tai oma tukiryhmä tai joku vastaava, että se vaalityön tekeminen ei ole tuntunut sitten hirvittävän motivoituneelta.
Eurooppalainen Suomi ry:n eurovaalikiertueen kiertopäällikölle Pasi Ylitalolle useimmiten esitettyyn kysymykseen hän ei osaa vieläkään kuukauden jälkeen vastata.
Meillä olisi ensimmäinen kysymys, mitä ihmiset kysyvät, niin että ketä sitä pitäisi äänestää. Ja mehän ei tähän suoraan vastausta anneta, vaan yritetään johdatella joko läsnä olevien ehdokkaiden luokse tai sitten kerrotaan tästä äänestämisestä. Mutta kyllä näiden 6 viikon aikana, kun ollaan kierretty, niin ehdottomasti tärkeä ja puhuttu aihe on ollut Kosovo. Ja sen niin ympärille kaikki asiat, Ahtisaari ja näin poispäin, että se on ollut kaikkein puhutu. Sen jälkeen sitten on tullut monet muut ihan teknisiä, miten voi äänestää, missä voi äänestää, ketä voi äänestää, milloin voi äänestää. Ja sitten kolmantena on tietysti ollut nämä hyvin puhuttuja, varsinkin ehdokkaiden läsnä ollessa, niin nämä matkakorvaukset ja palkat ja palkkiot ja näihin liittyvät asiat.
Näissä eurovaaleissa niin Suomessa on 24 ehdokasta, jotka ovat sitä mieltä, että Suomen pitää erota EU:sta. Miltä näyttää, että ovatko EU:n vastustajat niin kiinnostuneita tällä hetkellä näistä vaaleista? Tulevatko he uurnille huomenna?
Kyllä mä uskon, että EU vastustajat, jos heillä tarjotaan niitä, jotka äänesti vuonna 1994 Euroopan unionin liittymistä vastaan, tulee uurnille, ja mikä on ollut ilahduttavinta on ollut huomata se, että nimenomaan nämä henkilöt, jotka äänesti Euroopan unionin liittymistä vastaan, niin on ollut teltalla hyvin aktiivisesti ja ne on ollut hyvin asiallisia, hyvin asiantuntevia ja nimenomaan sillä asenteella, että kun sinne nyt ollaan liitytty, niin sinne sitten pitää äänestää parhaat mahdolliset tekijät, että sieltä sitten Suomen etuja voidaan ajaa.
eurovaaliehdokas Juha Föör, joko alkaa vaaliväsymys painaa?
Oikeastaan ei, koska on ollut hirveän kiva käydä eri paikkakunnilla Suomessa ja myös puhua erilaisten ihmisten kanssa ja nähdä oikeastaan taas vähän uudessa valossa koko tämä Suomen maan makaaminen, koska sitä muuten katsoo aina siitä näkökulmasta, missä itse asuu ja se on hirvittävän avartavaa käydä myös muualla.
No miten maa makaa vaikkapa Kemissä tai Joensuussa?
Päällimmäisenä minulle on tullut semmoinen, että täällä pääkaupunkiseudulla on hyvin paljon varsinkin lähiöalueilla henkistä pahoinvointia, siitä johtuvaa nuorison huonoa itsetuntoa. Tämän tyyppiset ilmiöt laman jälkeisessä tilanteessa, niin ne eivät ole ottaneet laantuakseen. Ja kun minä olen mennyt pienille paikkakunnille, tai siis ainakin pienemmille kuin pääkaupunkiseutu, niin on ollut heti havaittavissa, kuinka paljon tasapainoisempia ihmiset siellä ovat.
Eli nyt sä kävet sitten Mikon kadulla, ja tässä on ihmisiä käynyt kadulla kulkeita juttelemassa. Kuinka monta ihmistä äänestäjä olet ehtinyt tänään käännyttää?
Mä en ole kauhean kova käännyttäjä. Mä kyllä mielelläni keskustelen Eurooppa-asioista nimenomaan Euroopan näkökulmasta, niin kuin pitääkin näissä vaaleissa. Ja olen tuonut esille muun muassa sitä, että mistä Euroopan parlamentti ei päätä. Se ei päätä Euroopan yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta esimerkiksi. Ihmiset eivät oikein tunnu tietävän, mitä se parlamentti tekee. Ja vaikka tuota Eurooppa-tietoa notkuu hyllyt pullollaan erilaisissa tietopisteissä, niin niitä saattaa olla vaikea omaksua, jos ei se tietty Euroopan unionin peruskurssi ole käyty.
Sellaisia kommentteja kuultiin tänään iltapäivällä lähetyksessä eurovaalipäivänä 13.6. vuonna 1999. Toimittajana oli Annu Passoja.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Mutta kuinkas vaaleissa sitten kävikään, siitä kertoi Kai Byman seuraavan päivän tipissä.
Vanhan sanonnan mukaanhan demokratia toimii vain, jos sitä käytetään. Eilisissä europarlamenttivaaleissa ennätyksellisen harva suomalainen käytti demokraattisia oikeuksiaan, sillä äänestysprosentti jäi meillä Suomessa ennätyksellisen alhaiseksi, eli 31,4, kuten äsken tuossa uutisissakin kerrottiin. Eikä äänestysprosentissa koko Euroopankaan mittakaavassa ollut mitenkin siis europarlamenttivaaleissa ennätyksellisen harva suomalainen käytti demokraattisia oikeuksiaan, sillä äänestysprosentti jäi meillä Suomessa ennätyksellisen alhaiseksi, eli 31,4, kuten äsken tuossa uutisissakin kerrottiin. Eikä äänestysprosentissa koko Euroopankaan mittakaavassa ollut mitenkään hurraamista, jäihän se tuonne 40 pintaan. Vihreät ja Kristillinen liitto rynnistivät Suomessa vaalivoittoon niin, että Vihreä liitto sai toisen europarlamenttipaikan ja Kristilliset taas ensi kertaa edustajansa läpi 16 suomalaisen europarlamentaarikon joukkoon. Vaalien häviäjiä olivat meillä vasemmistopuolueet, eli Vasemmistoliiton äänimäärä riitti kahden paikan sijasta enää yhteen. Ja lisäksi sosiaalidemokraatit menettivät neljännen paikkansa. Kokoomus ja keskusta pitivät neljä paikkaansa ja ruotsalainen kansanpuoluekin uusi ainoan europarlamenttipaikkaansa. Näiden vaalien ehdoton ääniharraava oli meillä vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, jota äänesti kaikkiaan 115 335 valitsijaa. Vaan eipä Hautalasta kovin kauaksi jäänyt paikkansa Euroopan parlamentissa uusinut kokoomuksen Marja Matikainen Karlströmkään. Hänen koko äänipottinsa oli 107 357. Ja ääniosuudella mitaten vaalien suurimmat voittajat olivat vihreät ja kokoomus, mutta nämäkin voittajaryhmittymät tosin menettivät ääniä vuoden 1996 eurovaaleihin verraten juuri nimenomaan tämän kovin alhaisen äänestysprosentin takia. Myös yleiseurooppalaisella tasolla virta vei oikealle, eli poliittinen oikeisto voitti, kun taas vasemmisto kärsi tappioita. Mielenkiintoiseksi tämän tilanteen tekee se, että suurin osa EU-maiden hallituksista on tällä hetkellä vasemmistojohtoisia. mutta nyt sitten EU-parlamentin enemmistö tosiaan on eurooppalaisilla konservatiivipuolueilla. Näistä suomalaisista uusista euromepeistä todettakoon, että vanhoista jatkoon pyrkineistä rannalle jäi ainoastaan kokoomuksen Jyrki Otila, ja uusia meppejä on nyt kaikkiaan 7, heidän joukossaan muun muassa 60-vuotiaat seniorit, kokoomuksen Ilkka Suominen ja keskustan Mikko Pesälä. Ja tämän joukon nuorin on sitten 24-vuotias Pia Noora Kauppi. Ja luettelenpa vielä tähän samaan hässäkkään nämä Suomen 16 uutta euroedustajaa, jotka ovat kokoomuksesta, siis Marjo Matikainen Kallström, Ari Vatanen, Ilkka Suominen ja Pia Noora Kauppi. Suomen keskustasta Paavo Väyrynen, Kyösti Virrankoski, Samuli Pohjamo ja Mikko Pesälä. Sosiaalidemokraateista Reino Paasilinna, Riitta Myller ja Ulpu Iivari. Vihreiden euroedustajat ovat Heidi Hautala ja Matti Vuori. RKP:stä tuli valituksi Astrid Thors, Kristillisestä liitosta Eija-Riitta Korhola ja Vasemmistoliitosta Esko Seppänen. Ja nyt Annu jatkaa.
Eli nyt lyhyt katsaus sitten tuonne muualle Eurooppaan, eli kuka voitti, kuka hävisi siellä. Ja siltä näyttää, että sosialistiryhmä näyttää menettävän sen suurimman puolueryhmän paikkansa tuolla europarlamentissa ja sitä myöten osan vaikutusvaltaansa kansanpuolueen ryhmälle, jonka jäseniä suomalaiset kokoomusmepitkin siis ovat. Ja tämä on nyt sitten ensimmäinen kerta, jolloin konservatiivit ohittivat sosialistit siinä aikana, kun Euroopan kansalaiset ovat suoraan valinneet omat edustansa parlamenttiin, eli näin on tehty vuodesta 1979 lähtien 20 vuoden ajan. Britanniassa työväenpuolue Labour menettää näillä näkymin puolet paikoistaan, tosin suurimpana syynä siihen lienee vaalitavan muutos. Saksassa sitten kristillisdemokraatit kiilasivat reippaasti ohi sosiaalidemokraateista ja samoin ruotsalaisten demariedustajien määrä vähenee yhdellä. Britanniassa konservatiivien lisäksi ääniä lisää saivat liberaalit, jotka kasvattavat myös omaa ryhmänsä parlamentissa. Ja tuohon liberaalien ryhmäänhän Suomesta kuuluvat keskustan ja RKP:n edustajat. Sen sijaan Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa sosialistit lisäsivät paikkamääräänsä. Ja sitten vielä sellainen huomio näistä kotimaan tuloksista, että kun katsellaan ikäjakaumaa, suomalaismeppien ikäjakaumaa, niin sieltä näyttää, että Euroopan parlamentin nuorin kansanedustaja saattaa tulla Suomesta, eli hän olisi kokoomuksen Pia Noora Kauppi. Mutta siis tuo parlamentin Kuopuksen titteli ratkeaa vasta sitten, kun kaikista maista lopulliset tulokset on saatu. Ja Kauppi onkin sitten ainoa alle 30-vuotias suomalaismeppi, sillä suomalaisjoukossa elämän kokemus näyttää nyt sitten olevan vahvoilla 9 suomalaisesta miesmepistä, jopa 7 on yli 50-vuotiaita. Naiset puolestaan jakantuvat ikänsä puolesta paljon tasaisemmin, yli 50-vuotiaista naisista on vain 1.
Niin, tämä eurovaalien tulos, se oli suuri pettymys ainakin pääministeri Paavo Lipposelle. Ja pettyneen Lipposen tulilinjalle joutui erityisesti näiden vaalien ääniharava vihreiden Heidi Hautala. Lipposen mielestä nimittäin Hautala on populistisella esiintymisellä nakertanut europarlamentin uskottavuutta. Ja näin Lipponen tilitti tuntojaan Radio Suomen vaalivalvojaisissa.
Pääministeri Lipponen, kuinka kommentoitte nyt tätä vaalitulosta? Minkälainen europarlamenttiryhmä Suomella on?
Siinä on 3 sosiaalidemokraattia, jotka kuuluvat suureen ryhmään europarlamentissa ja ainoan ryhmään, jolla on yhtenäinen ohjelma. Esimerkiksi konservatiivilla ei sellaista ole. Mutta ongelma tässä on juuri se, että jos ajatellaan Suomen ääntä Euroopassa ja Euroopan parlamentissa, niin nämä pienet ryhmät, niillä ei ole kovin suurta merkitystä siellä valitettavasti. Ja sinne on nytkin menty tällaisella minä toisia moittimalla siitä, että kaivelemalla toisten etuisuuksia europarlamentissa unohtaen omat, että on itse otettu eläkettä.
Kuka tällainen ehdokas?
Tämä nakertaa europarlamentin, on nakertanut europarlamentin uskottavuutta pahasti.
Ketä te syytätte?
No, Hautala nimenomaan on ollut tällainen populisti, joka tällaisten kautta ei todellakaan saada paljon aikaan siellä.
Edellisten eurovaalien kärkinimiä olivat Väyrynen, Anttila, Seppänen, ja te sanoitte silloin heti vaalituloksen selvittyä, että väärät ihmiset voittivat. Nyt on kärkinimenä Hautala ja taas tulee.
Niin, se on juuri näin, että europarlamentin arvovaltaa on pahasti nakentanut sekin, että sinne mennään, eikä tiedetä, että pysytäänkö siellä. Onko Suomen eduskunta etusijalla vai europarlamentti? Kommunisteillahan ei ole siellä minkäänlaista merkitystä, että se Suomen ääni ei sitä kautta kuulu siellä.
Kansa valitsee, niin missä on vika?
Kansa on valinnut. Minä vain sanon oman kommenttini tähän asiaan. Ja asiat valitettavasti ovat juuri näin. Ja se, että on äänestetty näin, niin ehkä siinä on takana se, että esimerkiksi sosiaalidemokraatit eivät ole saaneet omaa sanomaansa kunnolla perille juuri näistä tosiasioista siellä europarlamentissa.
Jos tätä tulosta katsoo sosiaalidemokraattien kannalta, niin tämähän on katastrofaalisen huono.
Niinkö?
Onko tämä teidän mielestä hyvä?
Ei.
Mitä johtopäätöksiä puheenjohtaja Lipponen tekee tästä?
Tässä on paljon miettimisen aihetta. Tietenkin sosiaalidemokraattien omassa toiminnassa, vaalijärjestelmässä. Monilla tahoilla varmasti on miettimistä tässä tuloksessa.
Vaikka tämän vaalin kotimaiseen politiikkaan on vähän heikko ehkä rinnastaa, mutta teillä on nyt kaksi pahaa vaalitappiota muutaman kuukauden sisään. Milloin Lipponen tekee itse johtopäätöksiä?
Kyllä tämä kestetään ihan reippaasti. Ei tässä. Kyllä Eurooppakin on pystyssä ja hallitus tekee Eurooppa-politiikkaa. Se on tärkeintä. Me olemme saaneet paljon aikaan Euroopassa. Suomen maatalouden asiat ovat 7 vuodeksi aika tavalla kunnossa, mikä on ainutlaatuista meidän historiassa. Samoin meidän alueiden rakennemuutosrahoitus. Näiden asioiden kanssa tehdään töitä tästäkin eteenpäin.
Jos teistä riippuu, niin olivatko nämä viimeiset eurovaalit, jotka järjestetään yksittäisinä vaaleina ja keskellä helle kesää?
No, tässä alkaa tulla ihan järkeviäkin kysymyksiä. Eli nämä ovat niitä asioita, joita kannattaisi varmaan pohtia. Vaalijärjestelmää muuttaa, harkita alueellista edustusta. Täytyy perehtyä tähän tarkemmin.
Jöran Päässonin ehdotus varten otettava.
No, ei nyt näitä eurovaaleja sentään ihan vielä ryhdytä lakkauttamaan. Että katsotaan, että koska Euroopan parlamentin merkitys on suuri ja siltä pohjalta täytyy lähteä.
Näin pääministeri Paavo Lipponen, hän oli siinä Arto Niemisen ja Jouni Turusen haastateltavana. Ja tosiaan näissä vaaleissa äänestysprosentti jäi ennätysmäisen alhaiseksi. Helsingissä äänestettiin kaikkein vilkkaimmin ja tämä koulutettujen kaupunkilaisten vaivautuminen uurnille näkyy varmasti kokoomuksen menestyksessä. Ahvenanmaalla sen sijaan purjehdittiin ja syötiin pannukakkuja, tehtiin kaikkea muuta kuin äänestettiin, sillä siellä äänestysaktiivisuutta mittavat lukemat pysähtyivät 17,6. Ja täällä Mannermaalla laiskimpia urnilla kävijöitä olivat savolaiset. Kuopion alueella äänioikeuttaan käytti vain 1/4 eli 25% äänioikeutetuista. Europarlamenttiin kepeästi itsensä jälleen keikottanut Paavo Väyrynen totesi eilen haastattelussa, olen suorastaan järkyttynyt äänestysprosentin alhaisuudesta. Samoin vaalituloksia Ylellä analysoinut Sami Bori kutsui 30 hipovaa äänestysprosenttia surkeaksi pohjalukemaksi. Ja tätä asiaa syitä ja seurauksia mietti professori Esko Antola viime yönä ollessaan vieraana Radio Suomen Yöradiossa.
Meillä on vieraana professori Esko Antola ja hän oikein työkseen tutkii tätä europarlamenttia ja EU-komissiota. Ja nyt hän on vissiin vähän murheissaan, kun tosiaan tämä äänestysinto oli Suomessa niin vaisua ja koko Euroopassa niin vaisua.
Niin, kyllä kai tästähän täytyy olla siitä pettynyt siis ihan sillä tavalla, että kyllä tämmöisen demokraattisiin järjestelmiin yleensä kaikissa oppikirjoissa liitetään semmoinen elementti, että se toimii sitä paremmin, mitä aktiiviset ihmiset siihen ottavat osaa. Ja tämä on ollut tämmöinen niin kuin eurooppalainen perinne ja pohjoismainen perinne nimenomaan ja suomalainen perinne vielä. Se lisäksi kyllä tämä aika järkytys kyllä oli, kun se luku ja tulos tuli.
Esko Antola, pääministeri ehti tuossa jo taasen niin kuin viime eurovaalienkin tuloksen yhteydessä, niin moittia hieman läpimenneitä, eli kansan valintaa. Pitääkö meidän olla tästä murheissamme?
Että ketkä on jäät läpi vai? No ei minusta kyllä tähän demokraattiseen systeemiin nyt kuuluu se, että pitää olla tyytyväinen niihin, jotka menivät läpi ja tietysti sitten heidän motiiveista nyt emme aina varmasti ole samaa mieltä. Poliitikot eivät tietenkään ehkä voi olla samaa mieltä kaikkien kilpailijoittensa motiiveista ja tavoitteista tässä Euroopan integraatiossa, mutta kyllä tämä semmoinen systeemi, että kansa puhuu ja sillä selvä ja mä haluaisin vielä aika voimakkaasti korostaa, että ei se välttämättä nyt ole kansan vika, suinkaan onkaan kansan vika, jos se jää menemättä äänestämään.
Et se on niin kuin firman vika
vai? No kyllä se firman voisi tehdä tämä, monetkin firmat voisivat tehdä. Tässä vaaleissa voisi sanoa, että varmaan tämä puolueet olisi voineet tehdä ehkä enemmän. Ja
toimittajat, niin kuin tässä on jo todettu.
Mä nyt en käännä mitään toimittajien piikkiin kuitenkaan. Päinvastoin mun täytyy sanoa, että kun mä oon lukenut lehtiä ja toimittajat ovat mulle hyvin paljon soitelleet, niin kyllähän meillä on ollut valtavasti esimerkiksi lehdissä aineistoa näistä vaaleista.
Niin, entä radiossa?
Ja radio, meillä on juuri tulemassa, että myöskin radiossa on ollut runsaasti ja aivan hämmästyttävän paljon, jos voisi näin sanoa. Sä yritetty pitää esille näitä asioita.
Mutta se varmaan siitä kysyä, kiinni. Kun olet ihan professorismies, niin saako nyt semmoinen ihminen, joka ei äänestänyt, saako hän koko tässä tulevana kautena arvostella EU:ta mistään, koska hän ei osallistunut tähän kisaan?
Kyllä äänestämättä jättäminen on demokraattinen oikeus sillä tavalla kuin äänestäminenkin. Ja tästä mä lähtisin demokraattisena ihmisenä, pitäisin kiinni tästä asiasta.
No niin, professori Esko Antola, kysymys tästä vaalituloksesta, josta tarkastellaan siltä osin, että esimerkiksi EU-kriittisinä omissa puolueissaan paljonkin kannuksia keränneet iät ajat Paavo Väyrynen ja Esko Seppänen, niin heidän äänimääränsä kuitenkin romahti aika tavalla. Viimeksi noin 150 000 ja nyt sitten Paavo Väyrysen äänimäärä oli päälle 60 000. Ja
moni olisi kyllä siitäkin kiitollinen.
Seppäsellä meni vielä heikommin, mutta onko tämä kaikki vaan ymmärrettävissä tämän alhaisen äänestysprosentin kautta?
No tämänkin varmaan kyllä voi semmoisenkin selityksen löytää ja varmasti löydetäänkin, että voitaisiin sanoa, että juuri vastustajat ylenkatsoivat tätä vaalia ja jäivät menemättä äänestämään, mutta toisaalta yhtä vielä perusteella voitaisiin sanoa, että heidän olisi nyt nimenomaan luullut olevan hyvin aktiivisesti tässä mukana. Tämä on kyllä minusta aika merkittävä niin kuin asetelma, joka nyt syntyi, että näiden vaikka äänestysprosentti putosi näin paljon, niin näiden vastustajien ääniosuus putosi niin kuin vielä enemmän ja jonkinnäköisesti suorastaan romahti niin kuin Seppäsenkin kohdalla. Tämä varmasti kertoo jollakin tavalla sen, että silloin vielä edellisissä vaaleissa oli vielä aika paljon, käytiin uudestaan tätä kansanäänestystä, koska se oli vasta sitten pari vuotta, runsas vuosi oltu jäsenenä ja silloin käytiin aika paljon vielä sitä kansanäänestystä uudestaan ja nämä asetelmat perustuivat aika paljon siihen. Nyt ei enää siitä ollut kysymys ja äänet menivät sitten enemmänkin tämmöisesti myönteisesti tähän koko hommaan suhtautuville ihmisille. Ja se on aika huomattava tulos. Samaten kun minusta myöskin huomattava, että niin paljon tässä ennen vaaleja puhuttiin siitä, että kuinka julkkisehdokkaat vaan ovat ehdolla, mitä ei ole muuta kuin julkkiksi. Kun me katsotaan tämä valittujen listaa, niin tietysti julkkiskäsite on vaikeasti määriteltävissä, mutta mulle tästä nyt ei tule mieleen heti oikeastaan muuta kuin
Ari Vatanen,
jolla oli selvä julkistausta ja joka itse asiassa suhtautui vaalikampanjassaan aika kielteisesti puolueisiin ja puolueen laitoksiin, joka oli minusta aika yllättävä asennoituminen henkilöltä, joka pyrkii puolueen ehdokkaana politiikkaan.
Siinä oli ehkä tuollaista ymmärtämystä kansalaisten näkemyksiin.
Kyllä. Samaten sitten ehkä toinen olisi tämä kristillisten edustaja Eija-Riitta Korhola, jolla ei nyt ollut mitään poliittista taustaa, mutta kyllä muut kaikki näistä ovat olleet politiikassa. En mä enää pitäisi Marjo Matikainen Kallströmiä julkkiksena. Hän on tehnyt hyvin vakavaa työtä siellä parlamentissa. Samaten näistä läpimeneiden joukosta mä poimisin Ilkka Suomisen nimen. Ilkka Suominen ensinnäkään ei saanut mitään äänivyöryä osakseen, vaikka hän on hyvin kokenut poliitikko.
Lähes saman verran muuten kuin Raimo Ilaskivi, se oli kyllä niin kuin edellisissä vaaleissa.
Jaha.
Ilaskivin tulossa oli noin 39 000.
Tai jos otamme huomioon tämän äänestysprosentin, niin tietysti Suominen sinemään suhteessa kyllä enemmän. Mutta mä veikkaan, että Ilkka Suomisesta tulee seuraavassa parlamentissa ehkäpä vaikutusvaltaisin suomalainen poliitikko. Nimittäin hän on entinen ministeri, entinen puoluejohtaja. Nyt tämä hänen edustamansa ryhmä Euroopan kansanpuolue siitä luultavasti mahdollisesti näyttää tulevan suurin ryhmittymä parlamenttiin. Ja enkä lainkaan hämmästelisi, vaikka Ilkka Suominen nähtäisiin Euroopan parlamentin puhemiehistössä.
No kokoomus sai hyvin väkeensä liikkeellä. Siellä ei olla ilakoitu EU-vastaisuudella ja historian tulos 25% annetuista äänistä.
Kyllä tämähän istuu siihen kuvaan, että jos todella lopputulos sitten osoittaa, että Euroopan kansanpuolue ohitti esimerkiksi tämän Euroopan sosiaalidemokraattien ryhmän täällä parlamentissa, niin se tietyllä tavalla heijastaa tämmöistä yleiseurooppalaista liikahdusta nyt siihen suuntaan. Tietenkin aina kun tulkitaan näitä vaalituloksia, niin täytyy muistaa, että vaalit käydään kansallisin teemoin. Kansalliset puolueet asettavat ehdokkaat. Ja vaikka me valitaan Euroopan parlamenttiin ihmisiä, niin kuitenkin se vaalit ovat kaikissa maissa hyvin kansallisia. Ja monissa valtioissa tässä äänestämällä konservatiiveja ikään kuin reagoitiin siihen tosiasiaan, että useimmissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sosiaalidemokraatilla on poliittinen valta tällä hetkellä hallussa. Ja niin on paljon tämmöistä protestielementtiäkin. Mutta että kyllä tämä Suomen kokoomuksen menestys niin kuin istuu tähän yleiseen pirtaan. Ja musta on aika mielenkiintoista nyt nähdä sitten tämän jälkeen, että minkälaisen aseman puheenjohtaja Niinistö saa tässä konservatiivisessa yhteisössä. Hänen puolueensa menestyy hyvin. Hän on tämän konservatiivisen puolueyhteisön puheenjohtaja. Hän on puheenjohtajamaan keskeinen puheenjohtajamaan ministeri, johtaa ECOFINia syksyn aikana, valtiovarainministeriötä ja ministerineuvostoa. Mä luulen, että jos Niinistö haluaa, niin hänellä on mahdollisuus ottaa Euroopassa hyvin näkyvä asema. Tämä ei ole ennustus eikä veikkaus, vaan puhtaasti arvio siitä, että meillä on ehkä kaksi aika huomattavaa konservatiivipoliitikkoa Euroopan politiikassa syksystä lähtien.
Seuraamme asiaa.
Ja näin puhui meille professorin viisaudella Esko Antola. Kiitoksia kylässä käynnistä.
Kiitos.
Toimittajana siinä olivat Terttu Lensu ja Jorma Savinen. Ja sitten vielä vilkaistan hieman näihin uusiin suomalaismeppeihin, jotka saivat kansalta aina Brysselin asti kantavan luottamuslauseen. Ensimmäisenä Mikko Pesälä, lähes neljännes vuosisadan Suomen eduskunnassa istunutta keskusta Mikko Pesälä, kuvataan hersyväksi humoristiksi ja hyväksi seuramieheksi. Ja Pesälä toimi aikoinaan Ahon hallituksen maa- ja metsätalousministerinä ja teki eduskunnassa pitkän uran myös varapuhemiehenä. Runouttaja, raveja harrastava 60-vuotias maanviljelijä on valmistellut MEPin uraa opiskelemalla englantia. SDP:n Ulpu Iivarille Bryssel on tuttu paikka. Kun Suomen eduskunta 4 vuotta sitten valitsi ensimmäiset suomalaisedustajat, kuului Iivari tuohon joukkoon. Seuraavan vuoden vaaleissa kansa ei häntä Brysseliin enää valinnut. Lappilaissyntyisellä Iivarilla on takanaan pitkä ura paitsi poliitikkona myös toimittajana, viimeksi Grey Eminencen konsulttina. Tuupovaaralta lähtöisin oleva autoteknikko, ralliautolle maailmanmestari Ari Vatanen pääsee nauttimaan Monakon maisemista nyt harvemmin, kun luottamustehtävä Brysselissä kokoomuksen meppinä kutsuu. Vatanen on elänyt myös Ranskassa maanviljelijänä ja tuttava piiriin kuuluu muun muassa Ranskan nykyinen presidentti. Kokoomuksen uusiin kuuluu myös kokenut poliitikko Ilkka Suominen. Hänen varsin vaikuttavasta ansioluettelostaan löytyy kokoomuksen puheenjohtajuus, kauppa- ja teollisuusministerin salkku ja viimeksi Alkon pääjohtajuus. Pankkien ja yritysten hallituksessa Suominen on istunut vaikka kuinka monessa ja myös lukuisiin kansainvälisiin tehtäviin hänet on valittu. Kokoomuksen nuori Pia-Nora Kauppi on esitelty Ben Zyskowiczin löydöksi. Tämä oikeustieteen kandidaatti hankkii leipänsä tällä hetkellä kokoomuksen eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä. Kotikaupunkinsa Oulun kunnanvaltuustossa istuvalla Kaupilla on kokemusta myös kansainvälisistä tehtävistä ja niin muodoin myös kielitaitoarsenaali on vakuuttava. Greenpeacein puheenjohtajana ja Etelä-Afrikan totuuskomission jäsenenäkin istunut helsinkiläinen asianajaja Matti Vuori äänestettiin vihreiden toiselle paikalle Hautalan taistelupariksi. Ympäristö- ja ihmisoikeusasiat ovat Vuoren sydäntä lähellä myös unionissa, eikä tulevissa keskusteluissa Vuoreltakaan kielitaito ensimmäisenä lopu. Omien sanonsa mukaan Vuori lukee 13 kielellä ja puhuu 5. Ja sitten vihoviimeinen uusi Eija-Riitta Korhola, hän on 3 lapsen äiti ja teoreettista filosofiaa opiskellut lisensiaatti. Hänet siis valittiin ensimmäiseksi kristillisten europarlamentaarikoksi. Korhola lupaa puolustaa kristillistä arvomaailmaa ja sosiaalisempaa ja ihmisläheisempää Eurooppaa markkinavoimia vastaan. Eli sellainen joukko on lähdössä sitten Brysseliin.
Kertoi Annu Passoja tänään iltapäivällä lähetyksessä kesäkuussa vuonna 1999.
Yle Puhe vuonna 1999.
EU ei ollut lyönyt itseään läpi Suomessa tarvittavalla tavalla. Siitäkin kertoi suomalaisten passiivisuus EU-vaalien aikaan. Tutkijat ja muut suomalaisten yleisiä tunnelmia seuraavat tahot tiesivät tämän ongelman olemassaolon jo ennen EU-vaaleja ja ryhtyivät kasaamaan kirjaa, jonka nimeksi tuli Suunnaton EU. Terttu Lensu jatkaa.
Asiamies Peter Ekholm elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta. Tämä kirjasi on saanut nimen Suunnaton EU, kysymyksiä Euroopan tulevaisuudesta. Ja Suunnaton EU tarkoittaa, EUlla ei ole suuntaa ja EU on suunnattoman suuri. Ja olet tarkoituksella valinnut tämän nimen.
Kyllä, aivan totta, koska tuntuu, että tällä hetkellä ei oikein ole ainakaan kansalaisille ihan selvillä, että mitä kaikkea EU tarkoittaa ja minne se on menossa.
Ja tosiaan nämä juuri meillä olleet vaalitkin näyttävät sen, että suomalainen voi eksyä EU:hun niin kuin hän voi eksyä metsään. 2/3 Suomen äänioikeutetuista ei halunnut ollenkaan äänestää. Se kertoo suuresta hämmennyksestä.
No se kertoo siitä ja myöskin siitä, että ehkä ei ole tämän nopeasti tulleen jäsenyyden aikana vielä oikein hahmotettu kokonaisuutta, että voi tietysti verrata sitä äänestysprosenttia vaikka AY-liikkeen tai kirkon vaalien äänestysprosentteihin, niin siellähän liikutaan jo paljon lähempänä samaa tasoa.
Sen sanot tässä kirjassa siis sivulla 144, että tässä EU-asiassa tulevaisuuden olennainen kysymys tulee olemaan se, mikä on Suomen etu näissä EU-kysymyksissä, mutta minäpä luulen, että tämän me olemme jo oivaltaneet, että rahat pois EU:lta, että siitä ei liene epäselvyyttä. Mutta sitten harva tietää, onko tällä EU-projektillamme mitään semmoista ideologista pohjaa. Yleensä ihmiset ovat siitä merkillisiä olentoja, että eivät innostu asiasta, jossa ei ole jotakin semmoista ajatusta. Pelkästään rahasta me innostumme vain lyhyeksi aikaa useimmat.
Se on aivan totta, että me tarvittaisiin jonkunlainen missio, siis jonkunlainen henkistyminen näissä EU-kysymyksissä, että Tässä kirjassa pohditaan esimerkiksi eurooppalaista mallia, ja itse asiassa Suomea käytetään siinä hyvässä mielessä esimerkkinä, että Suomihan on osoittanut sen, että voidaan säilyttää olennainen osa hyvinvointivaltiosta ja samalla huolehtia kilpailukyvystä. Tietysti tämäkin on rahaa, mutta hyvät ideat ja ideologiat niin tarkoittavat jotakin myöskin käytännössä.
Mutta sanoit itsekin, että jotakin kansalaisia innoittavaa, jotakin eurooppalaista, joka koskee kaikkia EU-laisia, pitäisi löytyä. Me emme tiedä, mikä se on se EU-henki. Ja koska emme tiedä, niin otamme vain rahat pois ja lopusta emme välitä. Mutta se on vaarallista pitemmän päälle.
Joo, siis kyllä tässä kirjassa aika paljon pohditaan yhtäältä identiteettiä, siis eurooppalaista identiteettiä ja sitten toisaalta eurooppalaista tapaa ajatella, joka yhä useammassa asiassa näyttää eroavan amerikkalaisesta. Ja itse asiassa raportissa kysytäänkin, että eikö eurooppalaisten itsetunto pitäisi nyt olla sen verran korkealla, että ruvetaan toteuttamaan tätä eurooppalaista ajattelumallia, eikä välttämättä kopioida näitä erilaisia muotiliikkeitä niin Yhdysvalloista. Identiteetti on hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa, että vielä on väärin puhua eurooppalaisesta identiteetistä. Siitähän puhutaan juhlapuheissa, mutta se on vasta vähitellen muotoutumassa. Ja niin siis ennäkään kauhealla kiireellä ei varmastikaan synny eurooppalaisuutta, että kyllä kansallinen identiteetti, niin siis suomalaisuuskin, niin se kesti kymmeniä ja kymmeniä vuosia ennen kuin koululaitos ja tiedotusvälineet ja yleisradio niin saivat luotua tällaisen suomalaisuuskäsitteen, että ei ole minkäänlaista toivoa, että eurooppalaisuus syntyisi yli yön nukkumalla, että se on vuosikymmenien projekti, joka on edessä joskus, mutta ei synny väkisin.
Ja lopuksi tästä kirjastasi päätelen, jo taloudellisista syistä meidän täytyy sitten saada tämä identiteetti aikaan, jos ei pian niin ajan myötä.
No joo, siitäkin, mutta turvallisuus on hyvin tärkeä asia, siis se, että voidaan elää rauhassa, ei pidä väheksyä ympäristökysymyksiä, päinvastoin ne on ihan yhtä tärkeitä. Ihmisoikeudet Euroopan sisällä, että kyllä tässä tähän kuuluu hyvin monia erilaisia asioita.
Työllisyys.
Työllisyys on yksi aivan keskeinen tavallista kansalaista koskeva, koska jokainen työtön on 100-prosenttisesti työtön, että vaikka työttömyysprosentti olisi 5%, niin se on laiha lohtu.
Suunnaton EU-kysymyksiä Euroopan tulevaisuudesta kirjassa todetaan, että Suomi on tottunut varovaisuuteen. Emme ole liputtaneet voimakkaasti minkään asian puolesta yhtä vapaasti kuin esimerkiksi Ruotsi. Ja tässäkin asiassa meidän suomalaisten täytyisi kenties muuttaa tyyppiä. Nyt Suomi on sitoutunut EU:hun sekä talouden että politiikan alueella. Epämääräinen EU-vastustelu ja epämääräinen, musta tuntuu, että mä en tykkää tyyli, ei riitä eikä auta. Kuherruskuukausivaihe suomalaisten ja EU:n liitossa alkaa olla ohi. Nyt ei tarvitse enää esittää, vaan voi olla oma itsensä ja liitto on harvinaisen kestävä. Pikaista avioeroa emme saa. Näitä asioita pohditaan tänään ilmestyneessä Peter Ekholmin ja Arne Nurmion toimittamassa kirjassa Suunnaton EU. Kirjan on kustantanut Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.
Kertoi Terttu Lensu kesäkuussa 1999. Ja hänen haastateltavanaan edellä oli asiamies Peter Ekholm elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Amnesty Internationalin vuosiraportti kertoi ihmisoikeusloukkauksista 142 maassa. Ensimmäistä kertaa 6 vuoteen myös Suomi mainittiin raportissa lähinnä asevelvollisuuslain muutoksen takia. Raportin erikoisteemana oli kuolemanrangaistus ja Amnestyn tavoitteena sen poistaminen. Tänään iltapäivällä lähetyksessä aiheeseen tarttui kesäkuussa 1999 Anne Haaja.
Ihmisoikeuksia ovat juridisesti kaikki ne oikeudet, jotka on kirjattu kansainvälisiin ja alueellisiin ihmisoikeussopimuksiin. Amnesty International toimii ihmisoikeuksien puolesta ja lähinnä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevia räikeimpiä ihmisoikeusloukkauksia vastaan. Tällaisia ovat esimerkiksi mielipiteen takia vangitseminen, kidutus, pahoinpitely ja kuolemanrangaistus. Amnestyn tuoreessa vuosiraportissa kerrotaan ihmisoikeusloukkauksista 142 maassa viime vuonna. Poliittisiin murhiin syyllistyttiin 47 maassa ja lainmukaisia teloituksia tehtiin 36 maassa. Mielipidevankeja oli 78 maassa ja 125 maassa poliisit ja vanginvartijat syyllistyivät pidätettyjen kidutukseen tai pahoinpitelyyn. 37 maassa pidätettyjä niin sanotusti katosi poliisin tai armeijan huostasta. Amnestyn mukaan todelliset luvut ovat vieläkin suurempia. Amnestyn vuosiraportin 400 sivua kertovat karua kieltään. Ihmisoikeuksia rikotaan kaikkialla maailmassa. Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.
Ei ole olemassa yhtä sellaista maanosaa, jossa erityisesti tapahtuisi ihmisoikeusloukkauksia. Niitä tapahtuu kaikkialla. Yhtä lailla Euroopassa, ihan meidän naapurimaissa, myöskin Suomessa, kuin Afrikassa, Lähi-idässä, Amerikoissa ja Aasiassa. Jos yritetään katsoa jonkinnäköistä sellaista trendiä siitä, että miten viime vuoden raportissa näitä maita oli yksi vähemmän kuin mitä on nyt tänä vuonna. Ja muutenkin nämä luvut on aika lailla samoja. Pientä laskua on tapahtunut nimenomaan siinä, että poliittisia murhia on nyt raportoitu 8 maassa vähemmän kuin viime vuonna. Ja sitten taas mielipidevankeja on 9 maassa vähemmän kuin viime vuonna. Kun näitä katsoo, että missä tämä positiivinen kehitys on ollut, niin latinalainen Amerikka on se alue, jossa poliittiset murhat ovat selvästikin vähentyneet. Ja sitten taas, jos katsotaan mielipidevankien kohdalla, niin sitten tämä kehitys on aika lailla, niin kuin positiivinen kehitys on tapahtunut, se pieni positiivinen kehitys on tapahtunut kaikkialla maailmassa, että mä eilen illalla yritin semmoista vähän tarkempaa tilastoa itselleni tehdä, ja joka maan osassa on pari maata niin kuin poistunut, missä ei sitten enää ole Amnestyn mukaan mielipidevankeja, missä oli viime vuonna.
Amnestyn tämän vuoden raportin erikoisteemana on kuolemanrangaistus. Viime vuonna kuolemaan tuomittiin ihmisiä 77 maassa, ja teloituksia toimeenpantiin 37 valtiossa. Kuolemanrangaistusta käytetään edelleen esimerkiksi Kiinassa, Yhdysvalloissa, Saudi-Arabiassa ja Sierra Leonessa. Yhdysvallat oli viime vuonna ainoa valtio maailmassa, joka teloitti nuorisorikollisia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa useassa osavaltiossa käytetään edelleen sähkötuolia. Afganistanissa ihmisiä saatetaan teloittaa kivittämällä tai silpomalla heidän kurkkunsa. Amnestyn tavoitteena on nyt kuolemanrangaistuksen poistaminen. Välitavoitteeksi järjestö on asettanut kuolemanrangaistuksen käytön lopettamisen ensi vuonna. Frank Johansson.
Kuolemanrangaistus, nyt mä en sitä tarkkaa lukua tässä suoraan muista, mutta se on noin 90 maassa edelleenkin voimassa. Kuitenkin niin, että yli puolet maailman valtioista ovat itse asiassa joko laissa tai käytännössä poistaneet kuolemanrangaistuksen. Ja kehitys kulkee koko ajan siihen suuntaan, että enemmän ja enemmän maat poistavat kuolemanrangaistuksen, ja tämä kehitys on itse asiassa nopeutunut viime vuosina. Meille täällä Suomessa yksi erittäin positiivinen seikka on se, että Baltian maissa kaikissa heidän uudelleen itsenäistyessä 90-luvun alussa oli voimassa kuolemanrangaistus, ja sitä on myös käytetty. Me keskityimme Suomessa ja Pohjoismaissa hyvinkin voimakkaasti tässä 90-luvun puolivälissä siihen, että Baltian maista saataisiin poistettua kuolemanrangaistus, ja se on nyt toteutumassa. Se on Virossa ja Liettuassa jo poistettu, ja Latviassa prosessi on käynnissä.
Yhtenä kammottavimmista ihmisoikeusloukkauksista Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson pitää niin sanottuja katoamisia. Katoaminen tarkoittaa sitä, että henkilö häviää sen jälkeen, kun on joutunut poliisin tai armeijan pidättämäksi.
Tämä on oikeastaan niitä ihan kammottavimpia ihmisoikeusloukkauksia, mitä on, koska siinä ei kärsi vain uhri itse, vaan yhtä lailla omaiset, koska on mahdotonta tietää, onko veli, sisko, isä, äiti, se joka on viety, onko hän elossa vai ei. ei tiedetä, että onko tuomittu mistään, ei tiedetä, kuka mahdollisesti on syyllinen.
Frank Johanssonin mielestä ehkä kaikkein suurin ihmisoikeuksiin liittyvä ongelma on kidutus. Viime vuonna poliisit ja vanginvartijat syyllistyivät pidätettyjen kidutukseen 125 maassa. Kidutustapoja on lukuisia. Esimerkiksi tumpataan tupakkaa iholle, annetaan sähköiskuja ja raiskataan naisia rikkinäisten pullojen avulla.
Pahuuden kekseliäisyys maailmassa on kyllä aivan uskomaton. Kidutusta tapahtuu 2-3 maasta maailmassa, eikä ole näkyvissä minkäännäköistä kehitystä siihen, että kidutus loppuisi. Me puhutaan kymmenistä, mahdollisesti 100 000 ihmisistä eri puolilla maailmaa, jotka joutuu kidutuksen ja pahoinpitelyn uhriksi.
Viime aikoina ihmisten mielissä ovat pyörineet Kosovossa tehdyt etniset puhdistukset. Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtajan Frank Johanssonin mukaan Amnesty on kertonut Kosovossa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista jo 10 vuoden ajan.
Ja meidän kannalta on tietenkin valitettavaa, että maailman suuret päättäjät eivät halunneet puuttua Kosovon kriisiin jo silloin, kun se olisi voitu tehdä huomattavasti rauhanomaisemmin ja olisi säästynyt satoja, kymmeniä tuhansia uhreja. Ei olisi tarvittanut 100 000, useiden 100 000 ihmisten lähteä pakosalle ja kuolonuhreista olisi voitu välttää. Amnestyn näkemyksen mukaan Kosovon kriisin ytimessä on nimenomaan ihmisoikeusloukkaukset. Ja tilannetta Kosovossa, koko entisessä Jugoslaviassa ei saada vakautettua ennen kuin näihin ihmisoikeusloukkauksiin puututaan siten, että niihin syyllistyneet tuodaan oikeuteen ja he saavat rangaistuksen kidutuksista, poliittisista murhista, rikoksista ihmisyyttä vastaan.
Amnestyn tuoreessa vuosiraportissa mainitaan myös Suomi ihmisoikeuksien loukkaajana 6 vuoden tauon jälkeen. Frank Johansson.
No päällimmäinen syy tähän mainintaan on Suomessa viime vuonna muuttunut asevelvollisuuslaki, joka lyhensi asepalvelusta 8 kuukaudesta 6 kuukauteen. Samalla siviilipalveluksen kestoon ei puututtu ja Amnestyn mielestä tällä hetkellä Suomen siviilipalvelus on liian pitkä ja yritimme koko viime vuoden ajan vaikuttaa hallitukseen eduskuntaan, että tämä siviilipalveluslakiakin olisi muutettu tämän keston suhteen. Tätä ei tapahtunut.
Anne Haajan haastateltavana tänään iltapäivällä lähetyksessä kesäkuussa 1999 oli Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Kansainvälisistä kielloista huolimatta orjuus eli ja voi hyvin vuonna 1999. Tuolloin ilmestyneen brittiteoksen mukaan maailmassa oli yhä peräti 27 miljoonaa ihmistä, jotka olivat orjanomistajien omaisuutta. Marika Urb jatkaa.
Orjuus on kielletty kaikkialla maailmassa, ainakin muodollisesti. Silti miljoonat ihmiset ovat edelleen orjanpitäjien omaisuutta. Pakkotyöläiset polttavat savea ja keramiikkaa Pakistanissa, kaatavat puita Brasilian sademetsissä, ahertavat pelloilla Intiassa ja työskentelevät seksiorina suurkaupungeissa. Yksi maailman johtavia orjayhteiskuntia on Sudan, jonka orjakauppiaat käyvät ryöstöretkillä myös naapurimaissa Etiopiassa, Keniassa ja Ugandassa. Englannin Surreyn yliopiston sosiologi Kevin Bales, joka äänekkäästi taistelee uusorjuuttaa vastaan, arvioi hiljattain julkaistussa kirjassaan, että maailmassa on 27 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat ja työskentelevät orjuudessa ja jotka luultavasti myös kuolevat orjina. Runsaat 20% orjista ovat alle 18-vuotiaat. Kuten aikoinaan, niin nykyisinkin työskentelevät orjat pääasiallisesti ruoan edestä ja kurinpitoon käytetään raasti raippaa, kertoo Kevin Bales VOA-uutisille antamassaan haastattelussa.
Slaves are now very cheap, probably cheaper than they've ever been in the history of the world. And that means that the profits to be made from slavery are much higher than they used to be. And that means there are unscrupulous people who are much more eager to go into slavery because the profits are so high.
Orjat ovat tänä päivänä lähes arvottomia. Orjan hankkiminen on äärimmäisen helppoa ja orjan ostaminen ei ole koskaan ollut yhtä halpaa huvia kuin nyt. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että orjatalous on kannattava liiketoimi ja maailmassa riittää ihmisiä, jotka haluavat rikastua orjakaupalla, painottaa Kevin Bales. Teoksessaan Disposable People, kertakäyttöihmiset, Bales esittää kolme seikkaa, jotka mahdollistavat orjuuden ja tekevät siitä kannattavan myös 1900-luvun lopulla.
Since the Second World War, there's been a population explosion around the world, but especially in the developing world. And this means that there's just a lot more people who can be enslaved. You then have to add to that economic vulnerability. And you can find people in shanty towns and slums around the world who are very economically vulnerable. Those two things together make them ripe for, in a sense, harvest as slaves.
Toisen maailmansodan jälkeen on maapallon väestö räjähdysmäisesti kasvanut. Erityisen nopea on ollut kehitysmaiden väkiluvun lisääntyminen, ja siellä on riittävästi henkeä tarjolla orjuuteen, kertoo Kevin Bales suoraan. Lisätkää ankeissa oloissa asuvaan ihmismassaan rajaton köyhyys, ja te huomaatte, että kodittomat, juurettomat ja usein myös nimettömät ihmiset ovat saalistajille helppoa riistaa. Kevin Balesin mielestä on orjuuden kolmantena tekijänä myös kehitysmaiden hallitusten korruptio. Hallitukset ovat lahjoittavissa ja viranomaiset ummistavat silmänsä tapahtumille. Orjakauppiat saavat rangaistamatta myydä isoja ihmisjoukkoja orjuuteen, koska hinnasta pystyy aina sopimaan. Myös taloudellinen rappio ja lisääntyvä köyhyys pakottavat usein ihmisiä etsimään apua äärimmäisistä keinoista. Orjia virtaa massoittain Kaakkois-Aasiasta, Pohjois- ja Länsi-Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Suurin osa heistä työskentelee omassa maassaan. Orjan työvoimaa käytetään sellaisilla toimialoilla, joissa ei tarvita ammatillista pätevyyttä, joissa työ on fyysisesti raskasta ja usein vaarallistakin. Miehiä pyydystetään eläimellisesti ja pakotetaan väkivalloin töihin. Naisia houkutellaan katteettomilla lupauksilla ilotytöiksi. Orjan asema jopa periytyy polvesta polveen. Maailmassa on useita järjestöjä, etupäässä Yhdistyneet kansakunnat, jotka ovat virallisesti kieltäneet orjuuden, mutta kansainväliset järjestöt yksin ovat kykenemättömiä lopettamaan orjuutta käytännössä. Kevin Bales vaatii mahtavien kansainvälisten finanssiyhtiöiden, kuten esimerkiksi Maailmanpankin ja kansainvälisen valuuttarahaston osallistumista taisteluun. Maailmanpankki voisi rahallisen avustuksen ehdoksi asettaa orjuuden lopettamisen, sillä monet orjuutta sallivat valtiot ovat Maailmanpankin vakituisia asiakkaita. Marikka Urp, Washington.
Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.